Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de radio Renaștere, cine este Iisus? Cine este Iisus? Sau ce spune Iisus despre sine că este El? Sau cine este Iisus? Ce le-a spus Iisus? Cine este El când a spus atât? Eu sunt. Înainte de a fi fost Avram. În Cartea Ieșirii, în capitolul 3, versetul 14, avem textul fundamental pentru modul în care Dumnezeu se definește pe sine. Definiția este concentrată în celebra tetragramă, Iahve, deci se poate citi acest cuvânt în limba ebraică, Iahve, care se poate citi cu Iahve, sau mai rar, se poate citi și Jehova, al cărei nucleu, acestei tetragrame, al cărei nucleu este verbul a fi. Deci dacă spune Dumnezeu, o să vă explic imediat în ce context, definindu-se pe sine ca Iahve, însemnează că are de-a face cu verbul a fi. Ca să înțelegem mai bine înainte de explicațiile pe care o să le vedeți. Dumnezeu îl alege pe Moise și îl trimite la popor, spunându-i trebuie să ieșiți din robie. Și atunci Moise, trimis spre popor și să vorbească, dar și să anunțe că trebuie să iasă din robie, îl întreabă pe Dumnezeu, bine, bine, mă trimis la popor, dar ei o să mă întrebe, cine ești tu? Eu să spun că mi s-a arătat Dumnezeu, dar cine ești tu? Ce să spun eu poporului? Cine m-a trimis la popor? Ce spui tu despre tine? Și atunci Dumnezeu se definește pe sine punând Iahve. Eu sunt Iahve. Adică are de-a face cu verbul a fi, Iahve sau Jehova însemnând în textul ebraic, care are câteva variante de traducere a acestei tetragrame de acolo, se poate traduce așa. Eu sunt cel ce sunt. Adică Dumnezeu îi spune lui Moise, du-te și spune că ți s-a arătat și te-a trimis la popor cel ce este. Deci eu sunt cel ce sunt. Acest lucru explicând misterul lui Dumnezeu care refuză să-și dezvăluie numele. Nu putea Dumnezeu mai mult să spună. Dumnezeu este existență prin sine. Vedem în altă traducere. Eu sunt ceea ce sunt. Poate fi tradus și așa. Poate fi tradusă expresia așa și așa. Eu sunt ceea ce sunt. Adică ființă prin ea însăși. Necauzată de cineva. E mai greu să înțelegem acest lucru, dar tocmai acesta este misterul definiției lui Dumnezeu. Sau definirii lui Dumnezeu. Sau eu sunt fiindcă sunt. Avem și această variantă de traducere, care conține în sine propria cauzalitate, adică eu exist prin mine însumi, nu prin altcineva. De nimic cauzat, de nimeni determinat. Nu poți să spui despre o ființă, despre un om, că nu este de nimeni cauzat și de nimic determinat. Nu se poate. Dar Dumnezeu spune despre sine că nu este de nimeni cauzat și de nimic determinat. Eu sunt cel ce sunt prin mine însumi. Acesta este Dumnezeu. Într-o traducere, într-o Biblie, tob acela de acolo ce vedeți dumneavoastră însemnând traducțion ecumenic de la Biblie, adică traducerea ecumenică a Bibliei, acolo tetragrama Iahve sau Jehova este tradusă, eu sunt cel ce voi fi. Sigur, traducerea aceasta nu este foarte fericită, dar exprimă și ea ceva, și anume, cel pe care oamenii îl vor percepe prin revelații succesive. Adică cel ce voi fi. Cu fiecare generație de oameni, Dumnezeu se va descoperi ca existență, sau fiecare generație de oameni va înțelege mai mult din ceea ce Dumnezeu există. Adică cine este Dumnezeu? Eu sunt cel ce sunt, adică care am propria cauză în mine, a existenței mele, în mine însumi și de nimic determinat. Acesta este Dumnezeu, care există prin sine. Acum, înțelegem de ce Iisus spune, eu sunt. și nimic mai mult. Adică ce spunea Iisus despre sine? Eu sunt Dumnezeu. Eu sunt Cel ce există prin mine însumi. Eu sunt Dumnezeu adevărat. De nimeni cauzat și de nimic determinat. Greu a fost pentru oamenii de atunci să înțeleagă ce spune Iisus. Așa a înțeles Iisus să le explice că El este Dumnezeu mai înainte de a fi Avram. Prin a spune, Eu sunt. N-au înțeles ei mult, dar din aceste definiții ale lui Iisus puteți să înțelegeți și dialogul pe care Iisus l-a avut cu poporul, un dialog tensionat și cât de mult Iisus a spus despre sine fără ca omul să poată să înțeleagă. Și atunci, ceea ce vă spuneam data trecută, până în anii 60, s-au scris aproape 60.000 de volume despre viața lui Iisus. Vi se par multe? Când ați auzit 60.000 de volume în anii 60, de atunci au mai trecut încă 50 de ani, o jumătate de secol. Cu siguranță se vor mai fi adăugat încă, nu chiar atâtea, dar încă multe, mii. Eu vi le-am arătat cele mai semnificative cărți care în bibliografia lor, la urmă, au alte zeci și sute de volume menționate despre viața lui Iisus. Deloc nu ni se pare mult. Pentru că când o persoană îți vorbește așa, nu poți decât să scrii enorm de mult. Sau deloc. Și cum omul a încercat să-L înțeleagă pe Iisus, adică mâine se înțeleagă mai mult decât astăzi și poimâine mai mult decât mâine, astăzi a pus pe hârtie ce a înțeles el. Ca mâine să recitească, să nu uite ce a înțeles el din persoana lui Iisus. Și mâine a făcut la fel și poimâine la fel. Și așa s-au născut cugetările și reflexiile omului despre înțelegerea persoanei lui Iisus. Greu este textul sfânt, greu e cuvântul lui Iisus, dar frumos. Provocator, dar în același timp foarte mângâietor. Cu cât Iisus te provoacă mai mult, cu atâta parcă vrei să mergi cu El mai mult la drum. Altă expresie a lui Iisus, sau altă definiție pe care Iisus și-o dă. În Ioan 10, versetele 9 și 10, Iisus spune așa, Eu sunt ușa. Păi dacă ne-ar spune cineva că El este ușa, l-am mai luat în serios? Eu sunt ușa. Cum ușa? Îl vor fi întrebat cei care l-au auzit. Și uitați-vă ce spune mai departe. De va intra cineva prin mine, se va mântui. Și va intra și va ieși și pășune va afla. Am spune noi, dacă l-am auzit pe un coleg de-al nostru vorbind așa sau cu cunoștință de-a noastră, am spune, omule, e sănătos? Cum spui tu așa? Tu ne iei în serios pe noi? Deci noi te luăm în serios pe tine, te ascultăm, uite, suntem atenți și tu vorbești cu noi în doi peri. Pe ce să înțelegem noi din ce spui tu? Că vom intra, vom ieși și vom afla pășune. Pe ce noi mâncăm iarbă? Cum vorbește așa? Și cu siguranță l-au luat la rost pe Iisus cei care l-au ascultat. Avem atâtea exemple din Evanghelie. Haideți să mergem un pic mai departe să vedem ce vrea să spună. El, ca să înțelegem mai bine, trebuie să citim tot capitolul acesta, 10. Acolo vorbește de staulul, de oi, că el e păstorul cel bun, vom vedea imediat. A, dacă este staul, vorba de staul și de oi, o metaforă, parcă înțelegem ceva mai mult. Dar când vor fi auzit prima oară cuvintele, eu sunt ușa, puțin provocator. Se spune mai departe, furul nu vine decât să fure și să junghie și să piartă. Eu am venit ca viață să aibă și din belșug să aibă. Aluzie aici, din nou, la Sfânta Euharistie. Cum? Iubiții mei, pășunea de aici din text însemnează hrană. Și dacă noi nu mâncăm iarbă, și nu e vorba de o pășune, ci Iisus a vorbit într-un termen, în termeni metaforici, însemnează că este vorba de hrană. Și dacă este vorba de hrană, ca să însemnează pășunea, și e vorba de staul, și e vorba de oi, și că El este ușa prin care se intră în staul unde există hrana, atunci El s-a referit la un staul aparte. Și dacă vorbește de oi care ascultă glasul păstorului, semnează că staulul acela e biserica. Asta avea El în vedere. Biserica. Și în biserică se intră prin Iisus. Și cum se intră prin Iisus? Care e poarta de intrare în biserică? Botezul. Și ce e botezul? O să vedem mai târziu. E poarta de intrare în trupul lui Iisus. Adică cu Iisus mori și învii atunci. Moare omul vechi și învie în același timp din apa botezului. Se naște de sus. O nouă naștere. Iisus i-a spus lui Nicodim acest lucru, că trebuie să ne naștem de sus. E vorba de a doua naștere a noastră. Și acum înțelegem parcă mai mult din ceea ce a spus Iisus. Deci e vorba de biserică, El avea în vedere biserica. El nu se oprea la semnificația cuvintelor în înțelesul lor semantic, ci El trecea dincolo. El întotdeauna încerca pe interlocutor să-L treacă dincolo de semnificația cuvintelor. Acesta e Ioan. Toate aceste definiții ale lui Iisus nu le găsim în celelalte evanghelii, să știți? Numai în Evanghelia după Ioan. Pentru că Ioan, la sfârșit de secolul I, a accentuat dumnezeirea lui Iisus. Toate aceste definiții, toate aceste ziceri ale lui Iisus, eu sunt, ego e mi, și apoi mai departe, titulatura, cine este El, nu le găsim decât în Evanghelia după Ioan, în Evanghelia 4. Așa, atunci înțelegem mai mult, dacă în acest staul care e biserică și intrăm prin Iisus, aflăm hrană, hrana este Euharistia. Acesta este Ioan. E fenomenalul evanghelist Ioan. Fascinantul evanghelist Ioan. Cel pe care nu-l poți lăsa când l-ai luat în mână să-l citești. Necuprinsul Ioan, inepuizabilul Ioan. De aceea el a surprins tot ceea ce primii trei evangheliști n-au surprins. Toate cuvântările lui Iisus nu sunt în primele trei evanghelii pe care le relatează Ioan, toate minunile pe care Iisus le-a făcut nu sunt cuprinse acolo, dar Ioan a înregistrat fiecare minune a lui Iisus sau fiecare cuvântare în profundul lor simbolism. E foarte important Ioan, dar foarte greu de înțeles. Ioan, Evanghelia după Ioan, aproape un semestru ar trebui să am la dispoziție pentru a putea să o înțelegem cât de cât și să o putem pătrunde. Repet, fenomenală Evanghelie, fascinantă, inepuizabilă, în sens. De aceea Ioan consemnează la sfârșit, sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, socotesc că lumea întreagă n-ar putea să cuprindă cărțile ce s-ar fi scris. Era o hiperbolă pe care Ioan o folosea arătând cât de multe a făcut Iisus. Păi dacă ne fascinează atât de mult puținele pe care le avem, oarecum ar arăta Evanghelia lui Iisus dacă măcar pe atâta încă s-ar fi înregistrat. Câte au rămas deoparte? La un moment dat, Apostolul Pavel citează într-o cuvântare pe care o ține unor preoți din Efes la întoarcerea din a treia călătorie misionară, chemându-i într-o cetate, Milet, le spune așa, era vorba de păstorii bisericii, aduceți-vă aminte, după ce îndeamnă pe ei, pe preoții din Milet, să păstorească turma, chiar cu aceste cuvinte, nu pentru câștig urât. Și la un moment dat le spune așa, să vă aduceți aminte ce a spus Iisus. Deci dovadă că aceste cuvinte la vremea respectivă circulau, deci acei preoți le cunoșteau, era în tradiția creștinilor de atunci. Ce anume? Că e mai fericit a da decât a lua. Nu le avem aceste cuvinte nicăieri scrise în Evanghelie, nici într-o Evanghelie. Niciun evanghelist n-a consemnat acest lucru. Dar iată că circulau între creștini, pe calea tradiției orale, anumite cuvinte ale lui Iisus, care nu au fost înregistrate de evangheliști. Și Apostolul Pavel o spune. Un exemplu. Ce ar însemna Evanghelia lui Iisus? Măcar cu 5% mai mult decât cunoaștem astăzi. Așadar, iată de ce spune Iisus, eu sunt ușa și despre ce pășune este vorba. Iisus este hrana noastră. O spune înainte în expresia, eu sunt pâinea vieții. Ioan 10, 11, în același capitol 10, spune așa, eu sunt păstorul cel bun. Dar acum parcă înțelegem mai mult această definiție a sa, citind versetul anterior 9 și 10. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun, sufletul său și-l pune pentru oi. Aici Iisus făcea o comparație între păstorii evreilor care conduceau poporul și-l conduceau rău și face deja o prevestire indirectă a morții lui. Aici el arată că nu e vorba de un păstor obișnuit care își apără numai oile și turma. E foarte important ca un păstor să-și apere turma atunci când lupul vine. E important un astfel de păstor. Dar gândiți-vă la păstorul care își dă viață pentru oi. Și aici nu este vorba de niște oi, de niște animale, ci este vorba de om. Deci el este păstorul care își dă viața pentru noi. Iată cât de mult ne spune Iisus despre sine. Cine este Iisus? Și numai aici, dacă ne-am oprit, ar fi de ajuns. El își dă viața pentru tine. Deci El își dă viața pentru noi. Acesta este Iisus. Mergem mai departe. În același capitol 10, în versetul 36, Iisus spune așa. Celui pe care Tatăl l-a sfințit și l-a trimis în lume, voi îi ziceți, blasfemiezi, fiindcă eu am spus, sunt Fiul lui Dumnezeu. Într-un alt context, nu știm unde, Iisus a spus că este Fiul lui Dumnezeu. Și ei când au auzit că este Fiul lui Dumnezeu, a spus că aduce blasfemie. De altfel, aceasta va fi și acuza care îi va aduce condamnarea la moarte din partea Sinedriului. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Aici a spus clar că este Dumnezeu. În Ioan 11, 25, 26, Iisus spune așa, și Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. I-a spus Martei, sora lui Lazar. La un moment dat, sora lui Lazar îl întâmpină, fratele ei a murit, Lazar, un prieten al lui Iisus, și spune sora lui Lazar, uite, știi ce, Doamne, dacă Tu ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Se vede că cele două surori, Marta și Maria, știau multe despre Iisus. Și atunci Iisus o mângâie și spune, nu-ți face griji, eu sunt învierea și viața. Gândiți-vă când a auzit sora lui Lazar aceste cuvinte. Și o întreabă Iisus, tu crezi asta? Și ei spune, știu că va învia la învierea cea de apoi, când Iisus i-a spus, fratele tău va învia. Și ei spune, da, știu, va învia la învierea cea de apoi. Eu sunt învierea și viața. Acesta e contextul în care Iisus rostește aceste cuvinte. Deci nu la învierea cea de apoi, ci eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și tot cel ce trăiește și crede în mine nu va muri în veac. Grele cuvinte și acestea, dar Iisus le probează imediat. Acesta este un context în care Iisus probează ceea ce spune. Și, într-adevăr, Lazar este înviat de către Iisus. Deci El a probat aici puterea pe care o are ca Dumnezeu. Aici n-a lăsat auditorul său, ca să-l numim așa, pe cei care îl ascultau și erau de față, fără un răspuns. Nu i-a lăsat în ceață, în enigmă, ci a probat că El este învierea și viața, înviindu-l pe Lazar. Da, este foarte important să ne oprim la aceste cuvinte, chiar dacă va muri, va trăi. În acest text sau în acest context, în această împrejurare, ca de altfel într-o altă discuție pe care o are cu evreii, în care la fel se definește viața și învierea, Iisus ne spune lămurit că dincolo de această viață mai este una. Aici spune lămurit că viața nu se încheie cu moartea. El spune că vom muri. Spune că viața noastră va avea un sfârșit, va avea un capăt pe care nu-l cunoaștem. Dar dincolo de acest sfârșit, dincolo de acest capăt, mai există ceva. Vom continua să trăim, dar El este Cel care este izvorul vieții și aici și dincolo. Fără El nu există viață dincolo. De aceea, călătoria cu Iisus aici nu are capăt. Știți de ce nu are capăt călătoria cu Iisus început aici? Pentru că El însuși nu are capăt. El nu este un om, El nu este o persoană care să aibă o limită. El este Dumnezeu infinit, fără limite, fără capăt. Și dacă pornim de aici cu El, călătorim de aici cu El, când vom trece în celălalt registru, călătoria se continuă. De aceea vom continua să mergem cu El, pentru că El nu are limită. Noi avem limită. De aceea, cine călătorește cu Iisus acum, călătorește și dincolo de limită. Cine nu călătorește cu Iisus aici, nu va călători nici dincolo. De aceea spune că cel care nu L-a acceptat pe Iisus, a murit. Zice, veți muri în păcatele voastre. Foarte logic. Este foarte clar. Drumul cu... De aceea nu există, încheiere a noastră dincolo de moarte. Moartea nu-i decât o trecere de aici dincolo, atât. Adică, cum am spune noi, călătorim cu Iisus până la o graniță și dincolo mergem din nou cu El. Adică, ca și cum ai spune, călătoresc cu tine în două țări. Ce înseamnă că călătoresc cu tine până la graniță? Până aici a fost o țară, un relief, un cadru geografic și după care începe alt cadru geografic, alt relief. Trec printr-o graniță cu aceeași persoană. Dar dacă n-am călătorit până la granița respectivă cu persoana respectivă, sigur că nu pot călători nici dincolo. E logic. De aceea, însoțirea cu Iisus de aici n-are capăt. Noi putem pe drum să-L părăsim pe Iisus, putem să-L lăsăm. De aceea spune, cine vrea, cine dorește să vină după mine, atunci să se lepede de sine, adică de acel ego care spune că tu existi prin tine însuți. Asta a spus Iisus. Să ne lepădăm, să se lepede de sine, de noi înșine. Adică de acel ego care spune, eu sunt totul. Nu ești totul. Tu călătorești cu Cel care ți-a dat viață. Și atunci când ai înțeles că nu ești tu totul, că lumea nu se învârte în jurul tău, atunci ai înțeles că există ceva dincolo de tine. Și acel ceva dincolo de tine te ajută să treci dincolo de granița aceasta pământească. Iubiții mei, foarte logică învățătura lui Iisus și Evanghelia lui Iisus cu privire la trecerea dincolo. Dacă El n-are limite, dacă El este veșnic, e clar că dincolo de limita noastră există altceva. E logic. Și atunci n-a spus foarte mult și ceea ce n-am putea accepta când a zis: eu sunt învierea și viața. Toți vom învia, toți vom avea viață dincolo, dar viața nu va însemna același lucru pentru fiecare dintre noi. Ci pentru unii va însemna, care am călătorit cu El, suprema bucurie veșnică lângă Cel care este veșnic, iar chinul de care El vorbește nu este un chin trupesc. Că noi nu vom mai exista în aceste trupuri în care să simțim durerea, ci în trupuri spirituale, și aceasta este o temă pe care o vom aborda în programul nostru biblic. Eschatologia paulină, adică Apostolul Pavel, ce înseamnă trup duhovnicesc, trup spiritual și așa mai departe, ce înseamnă viață de dincolo, va fi o temă noastră. Probabil două teme, poate trei chiar. Că și despre asta trebuie să știm, și despre acest lucru trebuie să știm multe. Și ce ne spune textul biblic? Avem atât de multe lucruri de învățat de acolo și atât de multe lucruri de neînțeles de acolo. Pe toate o să le explicăm. Așadar, revin. Cu Iisus, începută viața aici, se continuă dincolo, părăsind propriul tău crezi că se învârte totul în jurul tău, nu faci nimic altceva decât să lași lui Dumnezeu, adică să accepți că dincolo de tine există un alt centru al existenței tale. Și atunci ai trecut dincolo. Toți vom învia, dar suferința de dincolo, repet, constă în, știți în ce? De aceea n-are sfârșit. În veșnicul regret sau în conștiința apăsată că am fi putut să-L urmăm pe Iisus și nu L-am urmat. Acest chin n-are sfârșit. De aceea este descris acest chin în termenii cei mai metaforici. Nu este vorba de un foc acolo, nu este vorba, chinul iadului nu constau dintr-un loc, cum adesea se spune, cu smoală, cu foc, cu diavole acolo, întorcându-ne și nici vorbă de așa ceva. Este intensitatea de trăire în conștiința noastră a regretului veșnic că am putut să-L urmăm pe Iisus, văzând ce este cu Iisus. Acolo vom vedea de plin ce înseamnă cei care au călătorit cu Iisus, comuniunea cu El și ce înseamnă încă de aici acest lucru. În asta va consta că vom vedea ce am fi putut avea și nu avea. Asta este suferința veșnică. În noua, sigur, constituție somatică, să spunem așa, dar transfigurată. O să vedem noi despre ce transfigurare este vorba. Ioan 14:6. Altă definiție a lui Iisus. Iisus i-a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la mine decât prin mine. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Când a rostit Iisus aceste cuvinte? Și ce spune El cu asta? În preajma patimii, în acea cuvântare de despărțire, ați mai auzit dumneavoastră de ea, cu câteva ore înainte de a fi arestat, Iisus le spune că El se duce la Tatăl și că ei cunosc alea. Și Iisus sigur se referea la faptul că atâta timp fiind cu apostolii și vorbindu-le atât de mult, îi trebuie să fi înțeles ceva. Și Toma i-a spus: Doamne, nu știm unde te duci Tu. Toma, cel care n-a crezut, nu învierii, ci efectelor învierii. Am vorbit despre aceasta, vă amintiți când am abordat învierea, arătările de după înviere. Și Toma spune: Doamne, noi nu știm unde te duci Tu, cum să știm drumul, calea? Și atunci, în acest context, Iisus îi spune lui Toma: eu sunt calea, adevărul și viața. Trei calificative ale lui Iisus, foarte importante pentru destinul vieții noastre. Iisus e drumul, Iisus este adevărul, nu există alt adevăr în lume decât unul singur, Iisus și Evanghelia sa și viața. Împărtășim aceste lucruri, luăm ca drum al vieții Iisus, adică să fim ghidați de Evanghelia Lui. Credem că El este adevărul, credem în Evanghelia Lui. Vom vedea în ce constă acest adevăr. Credem că este viața, vom avea viața. Eu sunt calea, adevărul și viața. Spune la Tatăl, adică dincolo nu se poate trece decât prin El sau cu El. Mai multe vom vedea data următoare.